Flores. Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ Բարգավաճ Հայաստանն ընդունում է հանրապետականի առաջարկները քաղաքակիրթ ընտրություններ ապահովելու վերաբերյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը քննադատում է ԵԱԿ դիտորդների միջանկյալ զեկույցը, որի համաձայն քարոզարշավի ընթացքում արձանագրվել են նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահման ու ծեծկրտուքի դեպքեր։ Ընտրություններին մասնակցող 9 կուսակցություններից 6-ն ընդունում են, որ Հայաստանի սահմանային անցակետերի կառավարման համակարգը թույլ չի տալիս պարզել երկրից բացակայող քաղաքացիների ստույգ թիվը։ Այդ մասին քաղաքական ուժերն այսօր հայտարարություն են ստորագրել։ Որքանով են անկեղծ եւ իրատեսական տնտեսական դաշտում մենաշնորի դեմ պայքարելու մասին քաղաքական ուժերի խոստումները, խոստումներ տվողների եւ փորձագետների տեսակետները։ Կհետևենք նաև քաղաքական ուժերի այսօրվա հանդիպումներին մամուլ մշակույթ, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեկերեկոյան Ղարաբաղի մարտական դիրքերից մեկում կրկին հայ զինվոր է զոհվել շարքային Հովանես Մարատի Նիկողոսյանը, այս մասին հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը, փաստի արդիվ կատարվում է նախաքննություն։ Հիշեցնենք, դրանից մեկ օր առաջ 3 զինվոր էր զոհվել Տավուշի մարզում։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրազենային զենքերից գնդակոծվել էին սահմանային Դոբեղ գյուղի պաշտպանական դիրքերը։ Ադրբեջանը ևս հայտարարում է կորուստների մասին, ապագործակալության հաղորդմամբ նախորդային շփման գծի աղդամի հատվածում հայկական կողմի կրակոցներից սպանվել է ադրբեջանական բանակի 24-ամյա լեյտենանտ Վագիֆ Աբդուլաևը։ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 խորը մտահոգություն են հայտնել սահմանային վերջին այս միջադեպերի կապակցությամբ և կոչարել կողմերին պահպանել հրադադարն ու զերծ մնալ պատժիչ գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել նոր լարվածության։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա 2 շաբթի ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակը դիտարկում կանցկացնի հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ վերջին տվյալներով 30 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 10 երեխա Դնեպրոպետրովսկ քաղաքում 3 իրականացված 4 պայթյունների արդյունքում։ Վիրավորներից 4-ի վիճակը ծանր է։ Առայժմ իշխանությունների կողմից ահաբեկչություն որակված այս քայլերի համար որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչով այսօր մեկնել է Դնեպրոպետրովսկ, շուրջ $250,000 պարգև է խոստացել պայթյունների կազմակերպիչներին բացահայտող տեղեկատվության համար։ Սիրիայում նախագահ Ասադի անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ընդդիմության կողմն անցած զինվորների ուղղությամբ, առնվազն 10 մարդ սպանվել է։ Այդ մասին հաղորդում է Լոնդոնում գործող սիրիացի իրավապաշտպանների խումբը։ Չնայած 2 շաբաթ առաջ երկրում պաշտոնապես հաստատված հրադադարին, ակտիվիստների հաղորդմամբ արյունահեղությունը տեղում մինչ օրս շարունակվում է։ Այսօր Դամասկոսը մեկնել նորվեգացի գեներալ Ռոբերտ Մուդը, և ով ղեկավարելու է հրադադարի պայմանները վերահսկելու համար Սիրիա ուղարկված ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը։ Իրանը վերսկսում է բանակցությունները ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Կողմերի միջև առաջիկա հանդիպումը տեղի կունենա մայիսի 13-ից 14-ը Վիեննայում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է գործակալությունում Իրանի ներկայացուցիչ Ալի Սուլթանիեն, ընդգծելով, որ այս քայլով Թեհրանը հերթական անգամ ցույց է դնում իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը և ապացուցում, որ հակառակը պնդող մեղադրանքները անհիմն են։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Իրանը վերսկսել էր նաև միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները միջազգային 6 գերտերությունների, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ։ Այս բանակցությունների հաջորդ փուլը տեղի կունենա մայիսի վերջին։ Բելարուսի իշխանությունները կրկին հրաժարվել են վաղաժամկետ ազատ արձակել ընդդիմության առաջնորդ Պավել Սևերինցինին, ով, հիշեցնենք, 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2010 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Թեև ավելի վաղ Կալանավայրի ղեկավարությունը դրական էր բնութագրել ընդդիմադիր Գորչին և հայտարարել, որ նա կանգնել է ուղման ճանապարհին, այդուամենայնիվ հանձնաժողովը վերջին պահին հրաժարվել է նրան ազատ արձակել։ Հիշեցնենք, 2010 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալվել էր 700 մարդ, 50-ը մի քանի տարվա ազատազրկման էին դատապարտվել, ինչի համար միջազգային համանքը մինչ օրս խստացնում է պատժամիջոցները Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի վարչակազմի նկատմամբ։ Սրանք էին նորվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես խորհրդարանական ընտրություններին մնաց ուղիղ 1 շաբաթ վճռորոշ ժամկետից օրեր առաջ այսօր մասնակից կուսակցությունները մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ են արել։ Բարգավաճ Հայաստանը մասնավորապես համաձայնել է ընդունել քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովելու մասին հանրապետականի մշակած առաջարկները, որոնք հիշեցնենք, իշխող կուսակցությունը ներկայացրեց շաբաթներ առաջ, երբ ընդդիմությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը միասնական շտաբ ձևավորեցին ընտրությունների արդարությունը վերահսկելու համար։ Ավելի վաղ այս առաջարկներն ընդունել էին նաև օրինաց երկիրն ու Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը։ Երկրորդ ուշագրավ հայտարարությունը հնչել է ընտրություններին մասնակցող արդեն 6 քաղաքական ուժերի անունից։ Նրանք ուսումնասիրել են Հայաստանի սահմանային անցակետերը վերահսկող համակարգն ու պաշտոնապես ընդունել, որ այն հնարավորություն չի տալիս ստույգ ճշտել, քանի քաղաքացի է բացակայում Հայաստանից, պատմում է Կարլեն Աստանյանը։
Ընտրություններին մասնակցող 5 քաղաքական ուժեր՝ Հանրապետական, Հայ-Եղափոխական Դաշնակցություն, Դեմոկրատական, Կոմունիստական եւ Օրինաց երկիր կուսակցությունները, այսօր հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, թե ուսումնասիրել են ազգային անվտանգության ծառայության սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգը եւ եզրակացրել, որ այն հնարավորություն չի տալիս ավտոմատ կերպով առանձնացնել այն ընտրողներին, ովքեր բացակայում են Հայաստանից։ Հիշեցնենք, Հայաստանից բացակայող, սակայն ընտրացուցակներում ընդգրկված անձանց տվյալները օրերս ոստիկանությունից խնդրել էր ընտրախախտումների վերահսկման միասնական շտաբը, որի կազմում են Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը։ Թե խորհրդանական, թե արտախորհրդանական ընդդիմությունը, ժառանգությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը չեն միացել այսօրվա հայտարարությանը։ Այսօր ավելի ուշ հայտարարությանը միացել է Բարգավաճ Հայաստանը։ Նաիրա Զորաբյանը փոխանցեց, որ ուշացումը տեխնիկական պատճառով էր, իսկ միացել են, որովհետեւ այս հայտարարությունը վերահսկման մեկ այլ կարևոր հնարավորություն է ընձեռում։
Բարգավաճ Հայաստանը միացել է, որովհետև մենք ցանկացել ենք ունենալ, այսպես ասենք, հնարավորություն ստուգելու այս կամ այն քաղաքացու, այս կամ այն անձի վերաբերյալ տեղեկությունը։ Խնդիրը սա է։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի ներկայացմամբ խոսքը այն մասին է, որ ազգային անվտանգության ծառայության հետ նախնական պայմանավորվածությամբ այսօրվա հայտարարությանը միացած ուժերին կտրվի վերահսկման նոր հնարավորություն։
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, որը դիմում է իրենց, տրամադրվի մեկ աշխատանքային տեղ, որպեսզի ընտրությունների օրվանից սկսած, այսինքն մայիսի 6-ի առավոտվանից սկսած, մինչև այն ժամկետը, երբ կարելի է վիճարկել ընտրությունների արդյունքները, այդ կուսակցությունները հնարավորություն ունենան այս կամ այն անձի վերաբերյալ ստանալ տեղեկատվություն, թե երբ են նրանք հատել Հայաստանի սահմանը և որ ուղղությամբ։
Նաիրա Զորաբյանը հաստատեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր միացել է նաև հանրապետական կուսակցության մեկ այլ նախաձեռնությանը՝ ընտրությունների ժամանակ քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովող կանոններին, որոնք, հիշեցնեմ, ներկայացվեցին անմիջապես այն բանից հետո, երբ ստեղծվեց միասնական շտաբը եւ որոշ վերլուծաբաններ գնահատեցին, թե հանրապետականը փորձում է հակակշռող որևէ քայլ անել։ Նաիրա Զորաբյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու Բարգավաճ Հայաստանը ուշացումով միացավ այս վարքականոնին։
Հարմար են գտել մեր քաղաքական խորհրդում քննարկել, այն ժամանակ էլ միացել ենք եւ գիտեք, դրանից մի օր ուշ, մի օր շուտ ոչինչ չի փոխում, սրանք շատ համընդհանուր կանոններ են եւ ես չեմ կարծում, որ կգտնվի Հայաստանում որևէ քաղաքական ուժ, որը կասի, որ ընտրությունների ժամանակ չի պիտի պահպանել կորեկտություն։
Այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, որ Դավիթ Հարությունյանի հեղինակած այս վարքականոնին հանրապետականից բացի մինչեւ այսօր միացել էին միայն օրինաց երկիրը եւ դեմոկրատական կուսակցությունը։ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե ԲՀԿ-ի միանալը վարքականոնին չի կարող որևէ կերպ ազդել միասնական շտաբի գործունեության վրա, զուգահեռներ չկան, ընդգծեց նա։ Իդեպ Դավիթ Հարությունյանը այսօր հայտնեց, որ հանրապետական կուսակցությունը եւս սեփական նախաձեռնությամբ ուսումնասիրել է ցուցակները, փորձել ստուգել անճշտությունները, ասաց, ընտրովի թակել են մարդկանց դռները։ Առ այսօր որևէ մեկը չի ներկայացրել հնարավոր այն խախտումները, որոնք իսկապես պետք է դիտել որպես ընտրախախտում, ասաց ՀՀԿ ներկայացուցիչը։
Որ նույն անձը հաշվառված է կամ ցուցակում ընդգրկված է երկու տարբեր տեղամասերում։ Սա բնականաբար կլիներ խախտում, որտեղ ֆորմալ առումով դա կնշանակեր, որ այն անձը կարող է քվեարկել միաժամանակ երկու տարբեր տեղամասերում։ Եվ երկրորդ հնարավոր խախտում, որ ցուցակում ընդգրկված է անձ, որը անհայտ, այդպիսի անձ գոյություն չունի, սակայն նա ցուցակում է։
Անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի, Դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի նախաձեռնությանը դիմել սահմանադրական դատարան, պահանջելով, որպեսզի դատարանը հակասահմանադրական ճանաչի ընտրական օրենսգրքի այն նորմերը, որոնցով արգելվում է հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, Դավիթ Հարությունյանը կարծիք հայտնեց, թե այդ հարցը սահմանադրականությանը որևէ աղերս չունի։ Նա հիշեցրեց, որ հանրապետականի հետ օրինաց երկիրն ու Բարգավաճ Հայաստանը եւս ժամանակին դեմ էին արդեն քվեարկած մարդկանց ցուցակները հրապարակելուն, պատճառաբանելով, թե ընտրությունը հանրապետություններին չմասնակցելը ևս քաղաքական կամքի արտահայտություն է։ Ոստի քվեարկողների անունները հրապարակելը այս իմաստով ճիշտ չի լինի։ Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե այդ դեպքում ինչպես է գնահատում Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշման փոփոխությունը, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց։
Բոլորի համար ակներև է, որ ցանկացած նման հարց սահմանադրական դատարանը եթե ընդունի իր վարույթ, ապա դա որոշակի ժամանակ կտևի, եւ ակներև է բոլորի համար, որ խոսքը չի վերաբերում այն ընտրությունին, որ մայիսի 5-ին ընդդեր ունենալու, որ ուղղակի ժամանակային առումով դա իրատեսական չի։ Ուստի եւ պարզ է, որ սա ընդհանրապես արված է որպես քայլ, որը օգտագործվել է զուտ նախընտրական քարոշչական նպատակներով, ոչ ավելին։ Բովանդակային առումով այստեղ իրականում բովանդակություն չկա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն այսօր քննադատել է ԵՀԿ դիտորդների 3 հրապարակած միջանկյալ զեկույցը, որտեղ հիշեցնենք, դրական փոփոխությունների հետ մեկտեղ միջազգային փորձագետները նաև արձանագրել էին վարչական ռեսուրսի չարաշահման, քարոզարշավի խոչընդոտման ու նույնիսկ ծեծկրտուքի դեպքեր։ Զեկույցը մասնավորապես փաստել էր, որ դպրոցներում ուսուցիչներին և աշակերտներին առաջարկվում է մասնակցել հանրապետական կուսակցության նախընտրական միջոցառումներին։ Ընդդիմության հանրահավաքներում դիտորդներն արձանագրել էին վիրավորական լեզվի օգտագործման որոշ դեպքեր, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի մասով էլ փաստել։ Գագիկ Ծառուկյանի սեփականությունը հանդիսացող բիզնեսի կողմից տարբեր շրջաններում տրակտորների տրամադրումը փաստացի կուսակցության քարոզարշավի բաղադրիչ է։ Հիմա լսենք, ինչպես այս դիտողություններին արձագանքել Հայաստանի ընտրությունները կազմակերպող գլխավոր մարմնի ղեկավարը, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր ներկայացրեց 3 հրապարակված ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության միջանկյալ զեկույցի շուրջ ԿՀ-ի դիտարկումները։ Մուկուչյանի խոսքով զեկույցում տեղ են գտել անճշտություններ, որոնք հանձնաժողովը անփութության հետևանք է համարում։
Կարծիքը իսկ կերպով կենտրոնացել է որոշակի բացասական տեսակետների եւ օրինակների վրա, որոնք ըստեղյան պարզում է, որ բացառություններ են ընդհանուր ֆոնի վրա։ Առաջինը դա տնական օրենսգրքի առանցին դիմիտների ոչ ճիշտ օգայաբոչումներն են և ոչ ամբողջական մեկնաբանումները կամ ոչ ճիշտ մեկնաբանումները, որը ես սանկերտասապ ավելի հակված եմ դրանում ոչ ինչ-որ միտումներ որոնելու, այլ ավելի հակված եմ դա սոսկության վերագրելու։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին դուր չի եկել նաև ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության զեկույցի տոնայնությունը, նրա խոսքով անգամ դրական երևույթները ներկայացված են բացասական տոնայնությամբ, բարեփոխումներն ըստ աժանվույն չեն գնահատվել զեկույցում։
Այո, այն տոնայնությունը, որը դրված է այստեղ, ամենայն դեպս հնարավորություն չի տալիս անգամ դրականը արձանագրելու պարագայում լիարժեք ընկալել կատարված դրականի ամբողջ երևույթը։
Հիշեցնեմ, զեկույցում նշվում էր նաև, որ որոշ կուսակցությունների քարոշչական նյութերը տեղադրվել են մունիցիպալ նշանակության շենքերի և ընտրական տեղամասերի վրա։ ԵՀԿ ժմիգը արձանագրել է ՀՀԿ-ի կուսակցական դրոշակների տեղադրումը նաև մի շարք դպրոցներում, Վանաձոր և Արմավիրի մարզերում։ Տիգրան Մուկուչյանը հերքեց պետական մարմինների շենքերում քարոշչական բնույթի պաստառների առկայությունը։
Պետական ինքնակառավարման մարմինների շենքերում, պետական կառավարման մարմիններում կամ պետական մարմինների շենքերում նշված բնույթի քարոշչական սպառնելի արկայություն ընդհանրապես չկա, այսինքն նշանակ այդ շենքերում չկան փակված նման պաստառներ։
Մուկուչյանը կտրականապես հերքեց նաև զեկույցում տեղ գտած ապրիլի 11-ին տեղի ունեցած Էջմիածնի դեպք, երբ ուսուցիչները և աշակերտներն ազատ են արձակվել դասերից ՀՀԿ-ի հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Նրա խոսքով հանձնաժողովը փաստստուգել է և արձանագրել, որ իրականում նման դեպք տեղի չի ունեցել։ Եվ ընդհանրապես Տիգրան Մուկուչյանը վստահ է, որ թեև ԵՀԿ ժմիգի զեկույցը անճշտություններ ու բացասական տոնայնություն ունի, այդուամենայնիվ ինստիտուցիոնալ խոշոր խախտումներ զեկույցում տեղ չեն գտել։
Մասնավոր դեպքեր են, առանցին դեպքեր, և այս զեկույցով ամրագրված չէ որևէ ինստիտուցիոնալ բնույթ գրող խախտում, որը ըստ էության կվերաբերեր ինչ-որ կազմակերպված, մասնապես պահանջված և այլ գործողությունների։
Հիշեցնեմ, զեկույցում անդրադարձ էր կատարվել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և արձանագրվել, որ թեև ԿՀ-ն շարունակում է պահպանել օրենքով սահմանված վերջնաժամկետները, այդուամենայնիվ կան որոշակի թերություններ թեկնածության առաջադրման, հավատարմագրման մերժման և ընտրության օր ընտրողների անվճար երթևեկության մասով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա լսենք, ինչպես են տեղական փորձագետները գնահատում 3 շաբաթ առաջ սկսված նախընտրական արշավը։ Այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն են ընտրությունը քոնն է կազմակերպության ղեկավար Հարություն Համբարձումյանն ու լրատվամիջոցները մշտադիտարկող Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Լսենք նրանց գնահատականները։
Մեր հաղորդման 100-րդ թողարկման օրը նախորդում է խորհրդարանի ընտրության քվեարկությանը եւ արդեն լրության օր կլինի։ Ուստի փոքրինչ վաղորոք փորձեն կամփոփել ընթացած քարոզարշավը։ Ազատություն ռադիոկանի հյուրերն են այսօր դիտորդական առաքելություն իրականացնող ընտրությունն կոննը հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը եւ Հայաստանի հերարցակող զանգվածային լրատվամիջոցները մշտադիտարկող Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Պարոն Նավասարդյան, այս շաբաթ հրապարակած ձեր հերթական զեկույցի ընթացքում դուք զարման կարդ այդեցիք, թե որքան պատասխանատու եւ բարեխիղ ձեւով մոտեցան հերարցակող լրատվամիջոցները ընտրությունների լուսաբանմանը, նշելով, որ այն բավական տարբերվում է նախորդ ընտրություններից։ Արդյոք ընդհանուր այս պատկերի վրա որոշակի ազդեցություն չունեցավ բանավեճերի բացակայությունը, մասնավորապես իշխող քաղաքական ուժի եւ հիմնական ընդդիմադիր ուժերի միջեւ։
Շատ ճիշտ նկատեցիք, որ ընդհանրապես լուսաբանումը ընտրաշավի կախված է ոչ միայն լրատվամիջոցներից, այլ նաև ընտրական գործընթացի այլ բաղադրիչներից, և չնայած ես նորից պետք է կրկնեմ, որ այս տարի հերարցակող լրատվամիջոցները հնարավորություն տվեցին բոլորին իրենց ասելիքը ասել և հիմնականում հավասար պայմաններ առաջարկեցին բոլոր ընտրությունների մասնակցող կուսակցություններին, բայց կա նաև բուն կուսակցությունների ընտրաշավի տակտիկան և ռազմավարությունը, և այստեղ մենք լուրջ տերություններ ենք տեսնում, այսինքն շատ քիչ է բովանդակային մասը ամբողջ ընտրաշավի, այսինքն ուզում են ասեն, բայց առանձնապես նոր ասելիք չունեն, դա իհարկե ազդում է նաև լուսաբանման վրա։ Երկրորդը, շատ չկամությամբ են մասնակցում, ասենք, հարցազրույցներին, բանավեճերին, և դա իհարկե արդեն որոշակի անհավասարակշռություն ստեղծում է, այսինքն կան կուսակցություններ, որոնք միշտ պատրաստական են գալ, կան կուսակցություններ, կամ չեն գալիս, կամ ասում են սրա հետ չեն գան, նրա հետ կգանք, և պարզ է, որ դա անդրադառնում է նաև ընդհանուր լուսաբանման վրա, և պետք է ասեմ, որ եթե ակնհայտորեն հերարցակող լրատվամիջոցները մի քանի քայլ առաջ են արել այս տարի, կուսակցությունների մասին դա չեմ կարող ասել։
Եթե ընդհանուր քարոզչության անդրադառնանք, այ 3 հրապարակայնացվեց ԵԱԿ-ի երկրորդ միջանկյալ զեկույց, այնտեղ քարոզչության հետ կապված որոշակի քննադատական դիտողություններ կային, որ ուսուցիչներին, աշակերտներին առաջարկել են մասնակցել հանրապետական կուսակցության նախընտրական միջոցառումներին։ Ընտրությունը քոնն է կազմակերպությունը, արդյոք այս կապակցությամբ ունի դիտարկումներ ապրում։
Ունեմ, ճիշտն ասած, քարոզարշավի ընթացքում ես կնախընտրեի ավելի լուրջ հարցերի վրա կանգնել, որովհետև այս ընթացքում կատարվում են այնպիսի, ուրեմն, բարեգործություններ, ինչ վերաբերվում է, ուրեմն, ուսուցիչներին եւ այլն հրավիրել քարոզարշավին, ուրեմն դա դեռևս անցած ընտրություններին էլ է եղել, միջև այսօր էլ դա այդպես է, մենք էլ ունենք, որ եւ ինչու միայն դպրոցի, մենք ունենք նաեւ հիմնար ձեռնարկությունների եւ այլն օրինակներ, որոնք ստիպել են, եւ ես կասեի նաեւ մենք օրինակ ունենք, որ ստիպել են մարդու, որը հակի անդամ է, բայց ստիպել են, որ իրանք պետք է մասնակցեն, ուրեմն ինքը պետք է մասնակցի, ուրեմն հանրապետականի, այսպես ասած, քարոզարշավին, այսինքն մասսայական է դարվում, մի հատ չառանձնացնելով արդյոք այս մարդը ինչ կուսակցություն է եւ այլն եւ այլն։ Եվ բացի դրանից ես կուզենայի անդրադառնալ նաեւ այդ քարոզչական պաստառների հետ կապված, որ եթե օրենքը ասում է, որ այդ պաստառները պետք է ամրացված լինեն կոնկրետ հատուկ հատկացված տեղերում, ապա դուք կարող եք տեսնել, որ այդ պաստառները այն տեղերում, որ օրենքը արգելում է, դա առևտրի սրահներ, չգիտեմ, հանրային նշանակության օրենքում դա գրած է, դուք կարող եք ամենուրեք դա տեսնել, օրինակ ասենք Շիրակում Սամվել Բալասանյանի հետ կապված ամբողջ, ուրեմն Շիրակը նման վիճակում է Երևանի ՍԱՍ-ի, այսպես ասած, թեկնածուն Արտակ Սարգսյանի եւ էլի մի քանիսի, որը իհարկե օրենքով արգելվում են, բայց
Եվ այլ մի փոքր հարցեր էլի քարոշչության այս կամ այն կերպարանջ, եթե բովանդակային կողմին անդրադառնանք, ծրագրերին անդրադարձը կարծես երկրորդ պլան է մղվել, այդպես չէ։
Այո, հիմնական խնդիրը, որ այսօր քննարկում է, որտեղ որոշակի ընտրիկ կա, դա ընդհանրապես վերաբերում է ընտրական պրոցեսին, այսինքն ինչպես անել, որ ցուցակները ճշտել, ինչպես անել, որպեսզի ադմինիստրատիվ ռեսուրսը քիչ օգտագործվի, այսինքն այս թեման է հիմնական, եւ ոչ թե այն ինչ անելու են ուսուցիչները մտնելով խորհրդարան։ Եվ միգուցե բացառությամբ 1-2 ուսուցիչների ընդհանրապես ոնց որ օտանավորներ ասեն, հա, ոչ թե իրականում Հայաստանի վիճակն են գրանցում եւ հնարավոր ելքերը մեր բարդ վիճակում գտնվող ոլորտներից, այլ ընդհանուր ինչ-որ կարգախոսներ, որոնք նույնիսկ կերպեն են վատանավորներ են հիշեցնում ավելի շատ, քան նախընտրական ծրագրեր։
Այ հիմա անդրադառնանք այն թեմային, որ դուք ուզում էիք, որ արձացվի։ Այս շաբաթ Հանրապետության նախագահի և գլխավոր դատախազի հանդիպման ընթացքում ընտրական, այսպես, կասարքների, հա, բարեգործության անվանտակ, կամ ընդհանրապես ընտրակաշարքների վերաբերյալ հանձնարարական տվեց, որ անգամ եկեք ընտրակաշարք ստացած անձնաց քրեական պատասխանատվությունից ազատենք այն դեպքերում, երբ նրանք իրավապահպան մարմիններին կամ ովին կհայտնեն այդպիսի փաստերի մասին եւ կաջակցեն հանցագործության բացահայտմանը։ Ձեզ արդյոք տալիս է որևէ հույս, որ այս անձնարարականը կիրականացվի, հաշվի առնելով, թե ինչպես են համապատասխան մարմինները արձագանքում այս շրջանում արգելված բարեկորցությունների, ինտրակաշարքների վերաբերյալ հրապարակված փաստերին։
Գիտեք ինչ, ես ուրեմն մասնակցում եի այդ օրը դատախազությունում այդ քննարկմանը, եւ ուրեմն այնտեղ խոսվեց այդ ընդհանրը, ասենք, դրամով ընտրակաշարք տալը, որ քրեապես ուրեմն պատժվում է եւ տալը եւ վերցնել։ Ուղղակի ես այնտեղ մի հարց բարձրացրեցի, որ իսկ ինչու չանդրադառնալ այն դեպքերին, երբ որ ոչ թե այդտեղ դրամն է միայն, այսպես ասած, շաղարկում, այսինքն դրամով ընտրակաշարքը շատ դժվար ապացուցելի է, բայց երբ որ տեսնում ես, որ նախընտրական շտաբի մոտ Շիրակի Տերյան փողոցի կանգնած է 6 հատ տրակտոր, որը խոստացվել է, որ անպայմանորեն ուրեմն տրվելու է համայնքին, որ խոստացվում է հակակարկտային կայան տրամադրել 15 օրվա ընթացքում համայնքին եւ այլն, որ Դավիթ Հաշենում բաժանվում է ձուտ, ձեթ եւ այլն եւ այլն, եթե դա այսպես գումարենք եւ դասնենք դրամային, դա անում է միլիոններ։ Հիմա 10,000 կամ 20,000 ընտրակաշակ վերցնելը քրեորեն պատժելի է, բայց այս դեպքերի վրա ուրեմն դատախազությունը ասես քրեական օրենսգրքով ոչինչ նախատեսված չէ։ Քարոզարշավի ընթացքում նման բաները տրվում է ընտրական հանձնաժողովը, որ ինքը անվավեր ճանաչի կամ տվյալ թեկնածուին կամ կուսակցությանը։
Փոքրիկ եմ դարձ հետո էլի կանցնենք Բորիսին, բայց գիտեք, որ դատախազությունը պնդում է, որ ընդհանրապես 22 հաղորդում են ստացել ընդհանրապես ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ, եւ նույնիսկ Կորոմփիլյանը ասել էր թութուտու աչքով չտան մեզ ճամ կտելապետ, բայց նախորդ ընտրությունների ժամանակային շրջանում տեղեկանքը ավելի հագեցած չէր։ Իրենք կուսակցու քաղաքական ուժերը մասնակից ընտրությունների, ինչու համապատասխան իրավ ական ընթացք չեն տալիս այդ փաստերին, որոնք դուք մատնանշում եք։
Ճիշտ ասած, ես այդ օրը բացացրեցի նաև Մալացա Սեբաստիայի կատարված Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն այդ դեպքը եւ ասացի, ինչու է, ասենք, դրված 113 հոդվածը ինչ որ դիտավորյալ մարմնական թեթե վնասված պատճառելու այդ հոդվածը, այլ ոչ թե 149 հոդվածը եւ ֆոնտրական շարք եւ այլն եւ այլն, որ ասենք 2-ից 5 տարի է նա, իսկ ընդհանրապես տուգանք է, արդյոք չէր կարելի 149-ով, ինձ ուղղակի գլխավոր դատախազ տեղակալը պատասխանեց, որ գիտեք ինչ, մի շտապեք, դա դեռ նախնական հոդվածն է, մենք հետամուտ կլինենք եւ շատ հնարավոր է, որ այդ ձեր ասացն էլ, ասենք, լինի։ Ուղղակի ձեր ասացումը ես չեմ հասկանում, ինչու ասենք տվյալ կուսակցությունները եւ չեն
պայքարում։ Պարոն Նավասարդյան, երևի ուշադրություն եք դարձրել, որ այս անգամ ոստիկանությունը տենց աննախադեպ ուշադրությամբ հետևում էր լրատվամիջոցների բոլոր հրապարակումներին լինի ընտրացուցակների վերաբերյալ կամ որևէ ընտրական հանցագ և անմիջապես արձագանքում։ Սա արձանագրենք որպես դրական երևույթ։
Իհարկե, եւ ընդհանրապես լրատվամիջոցների գործունեության վրա ուշադրությունը այս անգամ առել է, ես կարող եմ ասել, եւ հավասար հնարավորություններ տալու եւ ընդհանրապես իրենց հաղորդումների արձագանքելու, եւ ինձ թվում է դա շատ լուրջ քայլ է առաջ, որտեղ ի վերջո լրատվամիջոցները հիմնական բաղադրիչներից են, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատել ընտրությունները ամբողջությամբ։ Բայց ես եթե հնարավորը մտնեմ մի դաշտ, չգիտեմ իմը չիմ ավելի շատ հաղորդումին է, բայց չգիտեմ այդ հարցը տալու եք թե չէ, մենք շատ ենք խոսում այլ ֆիզիկական բռնությունների, ընտրակաշարքի, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործման մասին որպես կարևոր ազդեցիկ լծակ այս ընտրությունների ժամանակ, բայց չեն խոսում գործատուների ազդեցության մասին։ Տեսեք, այսօր հիմնական գործատուները դա խոշոր բիզնեսմեններն են և պետական հիմնարկների ղեկավարներ, և իրենց ճնշումը իրենց աշխատողների վրա ակնհայտ եւ հզոր։ Ես չեմ բացառում, որ դա նույնիսկ ավելի ուժեղ լծակ է, քան ադմինիստրատիվ ռեսուրսը այսօր։
Իսկ ինչպես է դա հնարավոր արձանագրել, ֆիքսել, ընդհացք տալ։
Պետք է ուղղակի հատուկ ուշադրությամբ դա ուսումնասիրել։ Մենք ունենք և դիտորդներ, մենք ունենք հասարակական կազմակերպություններ, որոնք պիտի վերլուծեն, հետևեն այդ բոլոր երևույթներին, և հնարավոր չի, որ հիմնական խնդիրները այստեղ դուրս չեն գա, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ հիմնական գործատուները, լինեն պետական թե մասնավոր, պատկանում են տարբեր չափերով, իհարկե ընդամենը 3 կուսակցություններին, հա՞։
Ընդրացուցակների վերաբերյալ, հա, որ կարծես էլի դժգոհությունները շատ-շատ են այս ընտրությունների հետ կապված։ Այ 3 ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբը, որ միավորում է 3 կուսակցությունների, հանդես եկավ նախաձեռնությամբ դիմել սահմանադրական դատարան։ Արդյոք ուշացած չէ այս նախաձեռնությունը, պարոն Ավարտյան, ձեր կարծիքով։
Հա, գիտեք, ցավալի որն է։ Ուրեմն, երբ որ մենք հանդիպում ունեցանք ազգային ժողովում պարոն Նիկոյանը ստեղծած այդ անվանումը, ուրեմն մենք բացացրեցինք հարցեր, որ մենք ունենք հասցեներ, որտեղ ասենք մի հասցեում գրանցված է տասնյակ, նույնիսկ հարյուրի հասնող մարդիկ, ուրեմն կան հասցեներ, նույն իմ մոտ կա դա, ես կարող եմ ասել, բայց դե երևի ժամանակը քիչ չի, բազմաթիվ, ասենք եկեղեցու, ասենք լցակայանի, ասենք թունելի, ինչ որ եւ այլն, որտեղ գրանցված են մարդիկ, ու երբ որ այդ հարցը բացասնում ենք, պարզվում է, պարոն, ուրեմն փող ոստիկը, այո, ուրեմն պարզվում է քանաքեռում, ինչ որ աննկատ ունել, եսը ինչ, պարոն փող ոստիկանապետը ուրեմն ասեց, որ գիտեք ինչ կա, սա կառավարության 2005 թվի 2016 որոշումը, որ յուրաքանչյուր սեփականատեր իրավունք ունի գրանցելու ինչքան մարդ ուզում է, այսքան փակվեց այս հարցը։ Իսկ այդ որ ասում ենք լցակայան բանման, կառավարության 2006 թվի այսինչ որոշմամբ թույլատրվում է, քանի որ մարդիկ չունեն բնակելի տներ եւ այլն, բայց մենք չիմանանք մեր քաղաքացիները որտեղ են ապրում եւ կարողանանք պետ լինելու ժամանակ գտնենք եւ այլն եւ այլն, սա էլ փակվեց։ Այսինքն սա դուրս եկա, որ օրենքի խախտում չի, կա կառավարության որոշում եւ դա այդպես արվում է, բայց նման դեպքում ունենալ ճիշտ ճշգրիտ ընտրական ցուցակներ հնարավոր չի, քանի այս երկու որոշումը, որ ես օրինակ մամլո ասուլիս եմ անելու մայիսի 2-ին, ես սա ներկայացնելու եմ ոչ թե խախտում, այլ օրենքի անկատարություն, որտեղ ստեղ դուրս է գալի, որ խախտում չկա, գոյություն ունի կառավարության, այսինչ որոշումը գոյություն ունի կառավարության այն որոշումը։
Քանի դուք պատրաստակամություն հայտնեցիք ձեր ոլորտից դուրս մի քանի հարցերի անդրադառնալ, պարոն Ալասարյան, ընդհանուր այն մտոլորտի մասին, որում անցնում են ընտրությունները, այն դիմադիր կուսակցությունները, երբ որ քարոզարշավի ընթացքում բախվում են քիչ մասնակիցների ներկայության հանգամանքին, խոսում են անդադ վախի մտոլորտի մասին, ձեր դիտարկումներով կա արդյոք նման մտոլորտ, այ խոսվում է ահաբեկումների մասին, շանտաժի մասին եւ այլն։
Ես իրեն ինչ ձեւով որով է դա արվում ահաբեկում շանտաժ, այսինքն նա կնայ փաստեր չունի, բայց որ մարդիկ վախզգում են միանշանակ է եւ չեն բացառում, որ դա կապված է հենց հիմնախորդ հարցի
հետ, հա,
այսինքն գործատուներից են վախենում, որ կզրկվեն աշխատանքից, կզրկվեն լավ վերաբերմունքից, եւ ինձ ցույց է վախի մտնողը հենց դրանից է գալիս, բայց որ մասնավորապես մարզերում այդ երևույթը կա, ժխտել անհարինը։
Եթե կարելի, ես մի քիչ ուրիշ կերպ ասեմ, որ նախ, եթե համատելու լինենք նախկին ընտրություններին, պետք է ասել, որ դրականն ենք մենք տեսնում այսօր, ինչ առումով տեղի տրամադրելու, միկրոֆոններ ապահովելու եւ այլն։ Եթե հիշենք նախկինը, այսինքն Հրանտ Խաչատրյանի վրա այդ կրակել Արարատի մարզում, չգիտեմ այնտեղ կռիվները եւ այլը, որ եթե հիշենք լկտի ձևով շենքեր չտրամադրելը, միկրոֆոններ չտրամադրելը եւ այլը,
հակասո այսօր
գիտեք ինչ, 1-2-ով եկեք կարծիք չկազմենք։ Ես ասում եմ համատելով նախկինի հետ եւ իրա չափը,
բայց հասկանալ, որ հանրահավաքները երկու կողմ ունեն, հա, հանրահավաք անող եւ մասնակից։ Հանրահավաք անողների համար միանշանակ այս տրաշավի ժամանակ նորմալ պայմաններ ստեղծվել են, բայց մասնակիցների առումով մենք իրոք խնդիր ունենք։
Պարոն Արուսաձյան, այդ հարցի հետ էլ կապված մի նշում անեմ, եթե դուք հիշում եք ՀԱԿ-ը, երբ որ Սյունիքում արեց քարոզարշավ, պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեց հետևյալ խոսքը, ասեց, այսքան ուրեմն մաստ քարոզ արշավի գնացել ենք, բայց այսպես բազմամարդ
Սիսիանում
բազմամարդ ուրեմն ընտրահավաք չի եղել, եթե վեսնենք Սյունիքի մարզը, նրա մարզպետին եւ նրա այդ վախի մթնոլորտ առաջացնեն, ապա Սյունիքում ավելի շատ քիչ մարդը պետք է լինի, քան Արարատում։
Սյունիքում տարբեր տեղեր կան, եւ Սիսիանը, Կապանը, Գորիսը, Մեղրին համատել նա։
Դա չեմ ասելու, չէ, ես ասում եմ ՀԱԿ-ի առաջնորդի բարերը, այսինքն եթե վախ լիներ, այդտեղ էլ չէր լինի։
Դե Սիսիանը հենց այնտեղն է, որտեղ վախը
ծառա։ Իհարկե, իհարկե ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ես չեմ ասում վախը ընդհանրապես չկա, բայց ինչ որ մեղքը գցել միայն վախի վրա, ես դա էլ չէի։
Դուք մեջ բերեցիք Տեր-Պետրոսյան, ես մեջ բերեմ մեկ այլ ընդդիմադիր Գորչի հրապարակային առաջ հայտարարությունը Դաշնակցության ապրիլի 25-ին Արտաշատում եղած հանրահավաքում Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց, որ հիշեցրեց, որ հանրապետության նախագահը իր բոլոր հանդիպումներում համբերատար խոսում է հանդուրժողականության, ազատ արդարադրություններ անցկացնելու, ընտրակաշարքը բացառելու գեր կարևորության մասին, բայց ինչ է կատարվում ներքևում։ Ներքևում համատարած ինքնաշել էր 10,000 դրամ ընտրակաշարքի ստում ու բաժանում եմ։ Մարզպետները, գյուղապետները, իրավապահները մարդկանց կանչում են, վախեցնում, ստիպում աշխատել իշխանության համար։ Իշխանություն ասելով նա ասել էր, որ նկատի ունի հենց գործող կոալիցիան, ոչ միայն հանրապետականը։ Ցուցակներ են կազմում, անձնագրերի պատճեններ հավաքում, ասում են, թե քեզ քո բարեկամին գործից կազատեն, կդատեն եւ աննազաններին հարկային ու ոստիկանություն են կանչում եւ այլն։ Եվ որպես մեր զրույցի ամփոփում, արդյոք դուք ձեր կազմակերպությունները արձանագրել են ահա այսպիսի անհամապատասխանություն մի տեսակ ցուցափեղկային դրսի կառույցներին ուղղված ընտրությունների պատկերի եւ նրա միջև, թե ինչ է կատարվում իրականում ներքևում, այսպես ասած, շարքերում։
Դեորական հայտորեն անկալման տարբերություն կա ներսից եւ դրսից, որտեղ եւ դուք եւ մենք եւ ցանկացած այլ հայ քաղաքացի ինքը շատ լավ գիտի, որ եւ անձնագրերի հետ այդ պատմությունները կան, եւ ճնշումներ գործատուների եւ ադմինիստրատիվ, այսինքն մենք դա տեսնում ենք։ Արտասահմանցիները իրենք ապացույցներ են ուզում, իսկ ապացույցներ միշտ հաշվի առնելով, որ մարդիկ պատրաստ չեն, հա, խոստովանել ինչ է կատարվել, ինչ են տեսել եւ ինչ են արել իրենց աչքերով կամ ձեռքերով, շատ դժվար է մեր պայմաններում, դա է բերում նրան, որ ընկալման տարբերություն կա, իսկ եթե ընկալման տարբերություն կա, նաեւ ասելիքները, հա, օգտագործում ասելիք օգտագործում է այդ ընկալման հնարավոր տարբերությունը։
Ես համաձայն եմ ու գիտեք ինչ, նաեւ չգիտեմ, դա մեր կազմակերպության նաեւ պրինցիպն է, երբ որ մենք որևէ ինչ-որ թերություն եւ խախտում նշում ենք, անպայմանորեն տակը նշում ենք, այսինչ ազգանունով, այսինչ նախագահ, այսինչ տեղամասի, այսինչ, 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 այսինքն որպեսզի կարողանաս ասես, որ
այսա փաստա եւ այլն, որտեղ գիտեք ինչ կա, տեսեք, լուրեր են տարածվել, որ անձնագիրը, երբ որ կնքում են, այդ թանակը չորանալու է ոչ թե 12 ժամ հետո, այլ 3 ժամ հետո. Դա աբսուրդ է, դա ոչ ոք ինչ չի կարա համոզի, որ այդպես բան կա, որովհետև դա մեծ աղմուկ, դուք պատկերացնում եք, մեկը ես վեստում եմ ինձ, ես ոչ միայն դիտորդական կազմակերպության ղեկավար եմ, այլ նաև ընտրող եմ, հիմա ես վաղը գնացի, ընտրեցի, ու նայեցի կնիքս 3 ժամ հետո չկա, պատկերացնում եք ինչ կլինի։ Ես հենա ասենք կազմակերպությունը,
բայց ասոքի ուշադրություն չդարձնի, մեկը հաստատ կդարձնի։
Ոնց թե այդքան
կան բաներ, որ չափազանց։
Հա, մի քիչ չափազանցում են, դու չես կարող դա անել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը և ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգերյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը Ծաղկաձորում, այս պահին համաժողով է անցկացվում Ռուսաստանի ինտերված նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած գաղափարի 7-խորհրդային տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու վերաբերյալ, որը հիշեցնենք արևմուտքում մի շարք փորձագետներ ընկալում են որպես նախկին խորհրդային միությունը վերականգնելու փորձ։ Նախընտրական այս շրջանում այս գաղափարին լայնորեն աջակցություն է հայտնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 2 օր առաջ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնաթերթին տված հարցազրույցում ասել էր, թե հավանություն է տալիս և պատրաստ է ակտիվորեն աշխատել այդ գաղափարը առաջ տանելու ուղղությամբ։ Իդեպ այսօրվա համաժողովն էլ կազմակերպել է հասարակական կազմակերպություն, որի ղեկավարը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը քիչ առաջ զրուցել է ԲՀԿ ղեկավարի խոսնակի հետ համաժողովի դրա մասնակիցների և հայ-ռուսական համագործակցության վերաբերյալ։
Ուրեմն այսօր Ծաղկաձորում մեկնարկել է հասարակական կազմակերպությունների դերակատարումը Եվրասիական միության ձևավորման գործու միջազգային համաժողովը, որին իրենց մասնակցությունն են բերել տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, հասարակական, քաղաքական սեկտորի ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի ժամանակ ելույթի խոսքով հանդես է եկել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, միաժամանակ համաժողովին իր ուժինի խոսքն էր հղել նաև Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ, ընտրված նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը։
Կասեք, խնդրեմ, ուղերձում ինչ էր մասնավորապես ասված։
Ուղերձում մասնավորապես ասված է, որ Եվրասիական միությունը դա տնտեսական համագործակցության ամենալայն հարթակ, որին ապագայում կարող են միանալ համագործակցող պետություններ և հարևանությունները, այն որ այդ գաղափարը իր մեջ ունի հսկայական ներուժ, որը կարող է համախմբել միլիոնավոր մարդկանց, դառնալով բարեկեցության և բարգավաճման լավագույն հարթակներից մեկը։
Ես ինչքան հասկանում եմ, համաժողովի կազմակերպիչներից հայկական կողմից հանդես է եկել հայ-ռուսական հասարակական կազմակերպությունների միությունը, որի պատվավոր նախագահ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է։
Այո, դուք շատ ճիշտ եք, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ձևավորվեց այդ հասարակական միավորումը, որին այսօր անդամակցում են և ռուսական և հայկական կողմերից հարյուրավոր հասարակական կազմակերպություններ, որի նպատակը հայ-ռուսական տարավոր հարաբերությունների տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, հումանիտար համագործակցության էլ ավելի խորացումն առաջ
Վերջերս Հայաստանյան մամուլում շատ է նշվում այն մասին, որ այսպես առանձնահատուկ կապեր կան Ռուսաստանում իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, հա, միջև ինչ կասեք այս կապակցությամբ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Եդինայա Ռոսիա կուսակցության միջև միջկուսակցական համաձայնագիրը ստորագրվել է 2008 թվականից, և այս տարիների ընթացքում բազմիցս տեղի են ունեցել փոխադարձ այցելություններ, մենք մասնակցել ենք Եդինայա Ռոսիա կուսակցության համագումարներին, այնտեղ այստեղից եկել են պատվիրակներ եւ այսօր կարող եմ արտահայտել, որ մեր կուսակցությունների միջև համագործակցությունը այսօր գտնում է ամենաբարձր մակարդակում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում էլ են այսպես կողմ Եվրասիական միության հետագա ամրապնդմանը կամ միության շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացների խորացմանը։
Մեզ մոտ ընդանում են այդ ուղղությամբ ինտենսիվ քննարկումներ եւ ես կարծում եմ, որ այո, Եվրասիական միությունը կարող է լինել լավագույն հարթակը մեր ժողովուրդների, մեր պետությունների լավելի ամրապնդման և նրանց տնտեսական հզորացման։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանի պարզաբանումները Ծաղկաձորում այսօր ընթացող համաժողովի վերաբերյալ Խաչիկ Գալստյանի հետ զրուցել էր Սարգիս Սարությունյանը։ Կուսակցությունները այսօր ևս ակտիվորեն շարունակում են հանդիպումները ընտրողների հետ, իմ գործընկերները հետևում են քիչ անց, ակնկալում եմ նոր մանրամասներ լսել նրանցից։ Մինչ այդ, եթե ամփոփենք արդեն 3 շաբաթ շարունակվող քարոզարշավի հիմնական ուղերձները, ապա կարելի է առանձնացնել հանրապետականի առաջնորդի ելույթներում կարմիր թելի նման անցնում էին հանդուրժողականության կոչերը։ Բարգավաճ Հայաստանը խոստանում էր տեր կանգնել ստացած ձայներին, դաշնակցությունը պնդում էր, թե պայքարում է հանուն լիարժեք իշխանապողության, հակը կոչերանում ձայն տալ ցանկացած ուժի, բացի հանրապետականից։ Ինչպես այս կոչերին և հորդորներին արձագանքում ընտրողը, լսենք նրանց արձագանքները։
Ազատություն ռադիոկայանի զանգահարած ունկնդիրներն այս շաբաթ իրենց մտահոգություններն էին հայտնում ընթացող քարոզարշավի, դրա ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունների եւ այդ ամենի կոնտեքստում իրենց սոցիալական խնդիրների մասին։ Ունկնդիրներից մեկն ասաց, որ պետք չէ զարմանալ, թե ինչու է հանրապետականի բոլոր քարոզչական հանդիպումները, հանրահավաքները վարում անձամբ երկրի նախագահը։ Ունկնդրի կարծիքով դա ունի իր պարզ բացատրությունը։
Շատ են հանգստանում, թե ինչու է հանրապետականների նախագահը միայնակ գնում խարուշության։ Հազար ու մի հետևություններ են անում, սակայն մոռանալու են, որ ինչ անի այդ խեղճ մարդը, ում ինչ իր հետ տանի, որ խարուշությունը հակախարուշության չվերացի։ Կարող եք մեկի անունը տալ նրա շրջապատից, որ կարողանա ուղիղ նայի ինձողների աչքերին, ում տեսնելով մարդիկ չհայոեն և երեսները շուտ չտան։
Նախագահի ելույթներից բողոքեց մեր ունկնդիրներից ևս մեկը։
Վերջերս հաճախ Սերժ Սարգսյանը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում ծնելիության մակարդակը ցածր է, որ Հայաստանը դատարկվում է։ Միայն զարմանալ կարելի է, որ հանրապետության ղեկավարը նման բանից է խոսում։ Կարելի է կարծել, որ ինքը այդ մասին ոչ գիտե, ոչ տեղյակ էր, ոչ պայմաններից է տեղյակ, և կարելի մտածել, որ ինքը երիտասարդներին խրախուսում է ամեն ինչում, և աշխատանքի հարցում, և բնակարանի հարցում, բոլոր տեսակ հարցերում ինքը խրախուսում է, բայց իր կարծելով ծնելիությունը չածածր մակարդակի վրա է։ Ես ուզում եմ ասել, որ նույն ինքը չէ, որ կանգնում ասում է Հայաստանը պետք է դառնա սպասարկու երկիր։ Այսինքն մենք գիտնականից մինչև ամենավերջինը, ամենավերջին մասնագիտությունը, ամենաառաջին մասնագիտությունը կարելի ասել, մենք սպասարկում ենք ամբողջ աշխարհին, այսպիսին է իրականությունը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերից նույնպես մեր ունկնդիրներն անհանգստացած են։
Ինչ պատասխանի մասն է խոսքը, ինչ պատասխան, երբ որ այդ ծայրամասային ջուղերը լրիվ անօգնական են, պաշտպանված չեն, ինչ պատասխան, ասենք դուք էլ կրակեցիք, նրանք ասում են, չէ, մենք չենք կրակել, հետո նրանք են ասում, դա մի չոր չի, պետք է այս ոստիկանությունը, որ թիվու համար չկա այս ոստիկանությունը, նրանց բոլորին պետք է ուղարկել այդ սահմանները պաշտպան են, անպաշտպան այդ ջուղերը թողել են, թուրքերի ընդանոթների դեմն են թողել այդ խեղճ ու կրակ դատա այդ ջուղացիներին։ Որոշ ժամանակ մեր Հայաստանագում խաղաղ պայմաններում մեր սիմվոլների իսպանությունները որակավորում են որպես ինքնասպանություն, և քանի որ այդ պատճառներին չարտարացրեց, հիմա էլ մեր երեխաները զովում են այսպես ասած հակառակորդի գնդագից, և այսպիսով հարցը փակվում է, չենք հավատում, բայց ինչ կարող ենք անել։ Ես հիմա գիտեք ինչ, հավատը ամենավերջում է գրում, ես կոչ եմ անում ամբիցիաներից հրաժարվել, հանում մեր հայ ժողովրդին, ես էլ ինչ կարող եմ անել, սիրտս ցավում է, պատկերացնում եք ամբողջ հոգսերս թողած ներվային վիճակի մեջ եմ։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած քաղաքացիները մտահոգված էին նաև իրենց սոցիալական դրության փոխնդիրներով։ Օրինակ, այսուն կնդիրով ներկայացավ հարավ-արևմտյան B2 թաղամասի Իսակովի փողոցի բնակիչ, ասաց, որ չի կարողանում օգտվել իր համար նախատեսված գազի զեղչված գներից, արդյունքում իրենից գազի համար պահանջում են մի կլորիկ գումար, որն ինքը չունի։
Փարոսի աշխատողները այդ տեղական գեն տալի, ես հնարավորությունը չեմ ունեմ, որպեսզի 132 դրամով մուծեմ դա, 100 դրամով լուրի մուծելեն, հիմա զանգարում են, ասեն, պետք է 132-ով մուծեք, չէ, գալիս ենք 28,000 դրամ պետք է վճարեք, եթե չեք վճարում, գալիս ենք ձեր գազ անջատենք, հիմա չգիտենք ումն ասենք, թոշակառու, նպաստառու, կառավարության որոշման համաձայն ինձ հասնում է զեղչով գազի վարձատվությունը մուծելու, սակայն ինձ մերժում են, ասվեն տետք անպայման 132 դրամով մուծեք, ես էլ հնարություն չունեմ, եվ հնարավորը այսօր գամնիմ գազը անջատեն։
Մեկ ուրիշն էլ բողոքում էր տարբեր հիմնարկություններում պահոցային տվյալների բացակայությունից, ինչի արդյունքում չի կարողանում հաստատել իր աշխատանքային ստաժը։
Այդ հիմնարները լրիվ այրվել են, վառել են, ծախել են, խմել են, կերել են, ով գիտի, աստված ինչ են արել։ Հիմին փոշակը նշանակել են, այդ կա 37 տարվա ստաժ ունեմ, 13,000 դրամ, ես ոնց ապրեմ, այդ իմ փաստաթղթերը որտեղից գտնեմ, որ ոչ մի տեղ մեռա մանգալով չեմ կարում գտնեմ, փաստաբան եմ վարձել, մեռանք մանգալով ոչ մի բան չի գտնում, ես երկրում ինչը պետք է գրի։
Եվ ուն կնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այժմ էլ հետևենք քաղաքական ուժերի նախընտրական հանդիպումներին։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը քիչ առաջ մայրաքաղաքի Դավիթաշեն համայնքում ավարտել է հանդիպումը։ Նախընտրական քարոշչությանը հետևում է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, նրա հետ այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Ռուզաննա, լսում ես մեզ։
Այո, հերինը լսում եմ, ասեմ, որ Դավիթաշեն համայնքում բացօթյա նախատեսված հանրահավաքը տեղի չունեցավ, հանրահավաքը նախատեսված է Տիգրան Պետրոսյանի արձանի հարևանությամբ, սակայն տեղատարապ հանձրևի պատճառով քարոզարշավը տեղափոխվեց դահլիճ, տվյալ դեպքում Սամվել Գևորգյանի անվան թիվ 189 դպրոց։ Այստեղ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ, մասնարարպես նա նշեց, որ ընտրաշավը մտնում է ավարտական փուլ և արդենից իր համար պարզ է ընտրողների ցանկությունները և մտահոգությունները։ Նախագահը նշեց, որ ինքը համոզվել է, որ իրենց արտաքին և ներքին քաղաքական ուղեկցությունները ճիշտ են, հազարավոր մարդիկ, որոնք որևէ բանով մեզ հետ կապ չունեն և քծնելու կամ կեղծավորելու կարիք չունեն, նրանք համոզված են, որ երկրում գոյություն ունեցող խնդիրները կարող է լուծել միայն հանրապետականը, և չեն վստահում այն խոստումներին, մյուս քաղաքական ուժերի խոստումներին, որ 3 ամսում երկիրը դրախտավայր են դարձնելու, ասաց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դպրոցում ունեցած իր ելույթում երկրի ղեկավարը նաև անդրադարձավ կրթության և առողջապահության խնդիրներին, մասնարարպես նա խոսեց հիվանդությունների կանխարգելման, բժիշկների վերապատրաստման մասին։ Մասնարարպես Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ առաջիկայում Երևանում ստեղծվելու է արյունաբանական և ուռուցքաբանական կենտրոններ, որոնք ապահովելու են որակյալ բուժում հայաստանի քաղաքացիներին, ասենք ֆինանսական միջոցներ կան և այդ կենտրոնները 8-րդ հիվանդանոցի բազայի վրա են կառուցվելու։ Սարգսյանը խոստացավ, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանում բոլոր երեխաները անվճար բուժօգնությունից օգտվելու հնարավորություն են ունենալու։ Իդեպ նա նաև հայտարարեց, որ Հայաստանում բոլոր քաղաքացիների համար իրականացվելու են սրտի անհետաձգելի վիրահատություններ։ Սերժ Սարգսյանը նաև խոսեց կրթության ոլորտից, խոստացավ, որ ավելացվելու է գիտությանը հատկացվող մասնավորապես բյուջեից գումարները, խոսեց նաև հայագիտության մասին, Երևանը հայագիտության կենտրոն դարձնելու մասին։ նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանը հորդորել դահլիճում հավաքվածներին իրեն հարցեր ուղել եւ հիմնական հարցեր տվողները ազատամարտիկների կանայք էին։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ պետք է բոլորի իրենց դիմումները փոխանցեն իր օգնականին եւ ինքը կփորձի բոլորի հարցերին խնդիրներ տալ, լուծումներ տալ եւ այստեղ Դավիթ Հաշենցիների հետ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը երկու խնդրանքով դիմեց, մասնարարպես որպեսզի մայիսի 6-ին նրանք մասնակցեն ընտրություններին եւ որ այդ ընտրությունները պետք է անցկացվեն այնպես, որ հավատ ներշնչեն մեր բոլոր քաղաքացիներին եւ գործընկերներին։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ քաղաքակիրթ ազգենք, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Ես նպատակ ունեմ անցկացնել լավ ընտրություններ, բայց միևնույն ժամանակ իմ ցանկությունն է, որպեսզի հանրապետականը առավելագույն քվեստ տանա այս ընտրություններում, ասաց Սերժ Սարգսյանը, ասելով, որ խնդրում է պարզապես այդ քվեները, մինչդեռ որոշ քաղաքական ուժեր։
Կարծես թե ուղիղ կապը ընդհատվեց Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, հիշեցնեմ, Ռուզաննան հետևում է հանրապետական կուսակցության, Քարոզ Արշավին այսօր Սերժ Սարգսյանը ելույթ էր ունեցել Դավիթ Հաշենում, ակնկալում եմ, որ առաջիկա րոպեներին մենք ուղիղ կապը կարողանանք վերականգնել, շարունակում ենք հաղորդումը։
Ալո։
Նշեմ, որ Դաշնակցությունն այսօր նախընտրական հանդիպում է անցկացնում Լոռիում, ես քիչ անց կփորձեմ նաև ուղիղ կապ հաստատել այնտեղ աշխատող իմ գործընկերոջ հետ, միջայտ տանդրադառնան կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերին, ընտրությանը մասնակցող բոլոր ուժերը, թե ընդդիմադիր, թե իշխանամետ, հայտարարում են, թե հաղթանակի դեպքում պայքարելու են մենաշնորների, կոռուպցիայի դեմ եւ աշխատելու են հանուն Հայաստանի տնտեսական զարգացման։ Որքանով են իրատեսական եւ անկեղծ այս խոստումները, հետաքրքրվել է Նայիրա Բուլղադարյանը։
Գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերն ընտրողներին իրենց նախընտրական ծրագրերում խոստանում են զարգացնել տնտեսությունը, դրա հիմնական խնդիրը համարելով մենաշնորի բարձր մակարդակը։ Ընդ որում, բացի ընդդիմադիր ուժերից, նման խոստումներ են տալիս Հայաստանն անցած 5 տարիներին կառավարած իշխանության մաս կազմող ուժերը, Հայաստանի Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան ու օրինաց երկիր կուսակցությունները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն օրինակ իր նախընտրական ծրագրում Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնական խոչընդոտներից մեկը համարում է մրցակցային դաշտի թույլ պաշտպանությունը, ինչպես նաև մենաշնորհացման բարձր մակարդակը։ Տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Միքայել Մելքումյանը Բարգավաճի համամասնական ցուցակի 10-րդ համարն է։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում պրոֆեսորն ասում է, որ անհրաժեշտ է ապամենաշնորհային դարձնել Հայաստանի տնտեսությունը, երբ հնարավոր կլինի ստեղծել տնտեսական այնպիսի միջավայր, որտեղ մեծ բիզնեսը չկլանի փոքրերին։
Պետք է քաղաքական կամք և բարեփոխվելու համակարգային բարեփոխումներ անելու հանգություն լուրջ։
Արդյոք կառավարությունը նման կամք անցած տարիներին չի ցուցաբերել։ Բարգավաճի քաղաքորթի անդամը կարծում է, որ այնպես չէ, որ քաղաքական կամք չկա, եւ այն կարծիքը, որ իշխանությունը չի ուզում պայքարել նրանց դեմ, քանի որ սնվում է հենց նրանց հաշվին, Մելքումյանը ճիշտ չի համարում։
Որովհետեւ այդ խոշոր սեփականատերերը ուզում են, որ խաղի կանոնները պահպանվեն, իրանք էլ պաշտպանված լինեն։ Խոշոր սեփականատերը ուզենա, որ օրենքը պահպանվի, նա չի ուզում, որ օրենքը չլինի, որտեղ է առաջինը իրանը հարվածելու այդ ամեն ինչը։
Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե որքանով է Բարգավաճը մաս կազմելով կառավարությանը պայքարել տնտեսության զարգացման համար, Մելքումյանը վկայակոչեց իրենց փոքր ներկայությունը խորհրդարանում։
Ես մեկը երկուսը ասեմ, օրինակ կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման մասին ես ինքսեմ հանդես եկել հերոստատությամբ, դուք տեսաք, որ դա չանցավ։ Կամ ասենք արտոնագրային վճարները, ուրեմն սահմանելու պաքսիսների, մենք դրա դեմ պայքարում ենք եւ հիմա փոփոխություններ կլինի, բայց դա անհնար է, որպեսզի համակարգային ձեւով 28-29 պատգամավորով մենք կարողանայինք հասնենք դրա։
Բարգավաճի կոալիցիոն գործընկեր հանրապետական կուսակցությունում էլ կարծում են, որ ոչ թե պետք է պայքարել մենաշնորի գոյության, այլ դրա կողմից գերիշխող դիրքի չարաշահման դեմ։ Հանրապետականն իր նախընտրական ծրագրում գրել է հետևյալը. «Մենք պարտավոր ենք ապահովել հավասար մրցակցային պայմաններ և բացառել խոշոր բիզնեսի կողմից գերիշխող դիրքի չարաշահումը»։ Հանրապետականի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանն ասում է, որ առաջիկա 5 տարիներին իրենք բարելավելու են մրցակցային դաշտը նաև այդ ոլորտում վերահսկող կազմակերպությունների լիազորություններն ավելացնելով։
Գտանք նոր հնարավորություն, անսպասելի ստուգումներ կատարելու հնարավորություն, որը լրացուցիչ լծակ է, որպեսզի կարողանա զսպել այդ գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսական սուբյեկտներին, որպեսզի նրանք չչարաշահեն իրենց այդ դիրքը։
Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում տեղ զբաղեցրած Սամվել Ալեքսանյանի ընկերություններից մեկը շաքարավազի ներկրման ոլորտում գերիշխող դիրք է գրավում։ Այս դեպքում ինչպես է հանրապետականը պատրաստվում պայքարել գերիշխող դիրքի չարաշահման դեմ, երբ այդ դիրքը ցանկության դեպքում կարող է չարաշահել միայն Ալեքսանյանը, կամ էլ ինչպես տնտեսագետներն են ասում, թույլ չտալ մեկ ուրիշի շաքարավազ ներկրել Հայաստան։
Իհարկե կա այդտեղ գերիշխող դիրք, համարյա ամբողջ շաքարի ներկումը իրականացվում է մի տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից։ Այդ փաստը օրենքի չարաշահում չի։ Օրենքի չարաշահումը ուրիշ տեղ է գտնվում, որ այդտեղ այդ տնտեսվարող սուբյեկտը, եթե արգելի մեկ ուրիշ տնտեսվարող սուբյեկտին մտնել է շուկա, այ դա կլինի օրենքի չարաշահում։
Մինասյանը վկայակոչում է եվրոպական փորձը, որով զսպվում է գերիշխող դիրք գրավող ընկերության կողմից դիրքի չարաշահումը։ Տնտեսական վերլուծաբան Արա Գալոյանը նախընտրական ծրագրերը ուսումնասիրել է ու եկել այն եզրահանգման, որ դրանք իրատեսական չեն ու ընդհանրապես լոզունգներ են։
Եթե դուք հիմա փորձեք հասնել ներկրել շաքարավազ, առաջինը ոչ թե մաքսային վարչության պետք իմանա, որ Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն սահմանի վրա կանգնած է մի մեծ քանակի շաքար, այլ կիմանա այն օլիգարխը, որը ինքն է զբաղվում շաքարավազ ներմուծելով, եւ նա առաջին արդեն քայլ էր, որ այդ շաքարի խմբականակը կամ կմտնի Հայաստան իր ուզած պայմաններով, կամ չի։
Տնտեսագետի մեկ այլ օրինակ էլ առնչվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին։ Ըստ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջի Մուլտիլեոն ընկերությունը գերիշխող դիրք ունի սեղմած բնական գազի ոլորտում։ Շուկայի մոտ 60%-ը պատկանում է այս ընկերությանը, որի ղեկավարը ըստ խորհրդարանի պաշտոնական կայքեջի Բարգավաճի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է։
Մենք հանրապետությունում այսօր մեքենաների տարբեր փորձագետների կարծիքով մեքենաների 80%-ը գազով աշխատում։ Նայեք խնդրեմ, քանի գազալցակայան ունի այն մարդը, որ փորձում է պայքարել մենաշնորհիդը։ Ինքը մենաշնորհային դիրք ունի գազի գնի որոշմանը, ու դուք ուզում եք, որ ինքը պայքարի մենաշնորհիդը, այդ աբսուրդ։
Այսպիսով տնտեսական վերլուծաբանի գնահատմամբ, քանի դեռ իշխանությունն ու բիզնեսը սերտաճած են, խոսել մենաշնորհների դեմ պայքարի մասին անիմաստ է։ Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ մենք ուղղակապ հաստատեցինք Քարոզարշավին հետևող իմ գործընկերների հետ Փարստորեն Լորիում դաշնակցության հանդիպումը քիչ առաջ է սկսվել, այս մասին հաղորդումը կարող եք դիտել քիչ անց մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Երևանից էլ իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը փոխանցեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց հետևել ռուսական հեռուստաընկերություններին եւ նշել, որ ուզում է, որ առաջիկա ընտրությունները վստահելի լինեն ոչ միայն Հայաստանի ընտրողների, այլև գործընկերների համար։ Այժմ էլ թերթեն Կոլվա Մամուլը Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Երկիրը գրում է. Մովսես Սագեպար գյուղերի միջանկյալ ճանապարհին ադրբեջանցիների կողմից երեք զինծառայողների սպանության լուրը պայթյուն առաջացրեց յուրաքանչյուրի սրտում։ Դարձյալ հարցնում ենք ինքներս մեզ ու անզորությունից կրճտացնելով ատամները ադեկվատ պատասխան ակնկալում։ Բան այն է, որ դեպքը պատահել է ոչ թե դիրքերում, այլ երկու գյուղերն իրար կապող ճանապարհին։ Այսինքն ադրբեջանցիների զոհը կարող էին լինել երեխաներ, կանայք, սովորական գյուղացիներ, սակայն ինչ տարբերություն, կորցրել ենք զինվորներ եւ ոչ թե դիրքերում մարտի ժամանակ, այլ համարյա գյուղում, գրում է Երկիր օրաթերթն ու ամփոփում։ Այգեպարսիններն ու մովսեսցիները շարունակում են ապրել ու պաշտպանել սահմանը, այն սահմանը, որից այս կողմ երկիրն այլասերվացության խորը դեգրադացիայի հասցրած քաղաքական բարձրաստիճանայրերը ակնկալում են մովսեսցիների ու այգեպարսիների քվեն, լավ հասկանալով, որ երկիրը երկիրը դառնում հենց սահմանամերձ գյուղացու, արարող քաղաքացու տարապող մտավորականի շնորհիվ։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը զրուցել է Հոհիդա խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արծիվ Մինասյանի հետ։ Կոնգրեսը Հոհիդան եւ ԲՀԿ-ն միասնական շտաբի շրջանակներում փորձելու են վերահսկել ընտրությունները։ Կարծում եք այդ շտաբն արդյունավետ կաշխատի, կկարողանա կանխել ընտրակերտիկները եւ ինչպես է գնահատում այդ շտաբի աշխատանքն ու գոյությունը։ Այս հարցերին Արծիվ Մինասյանը պատասխանում է։ Դրա գոյությունն ինքնին արժեքավոր է այն առումով, որ այսօր գաղափարական տարբեր ուժեր կարողացել են իրենց մեջ ուժ գտնել մեկ կոնկրետ հարցի շուրջ համագործակցելու։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր ուժերը պետք է այս գաղափարի շուրջ համախմբվեին։ Ցավում եմ, որ կան քաղաքական ուժեր, որ փոքր եւ ինտրիգային խաղեր են փորձում տալ այս դաշտում։ Շտաբն արդյունք կարծում եմ արդեն իսկ տվել է։ թեկուզ այն համախմբման տեսակետից, որ հասարակությունը քաղաքացիները փորձում են իրենք ներգրավել այս կարևոր գաղափարի իրականացման շուրջ։ Մյուս կողմից արդեն նախապատրաստվել է սահմանադրական դիմելու փաստաթուղթ։ Ընտրական օրենսդրության այնպիսի կարևոր հարց, ինչպիսին ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակումն է, այս հարցը սահմանադրական կարգով վիճարկելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, սա նույնպես մասնակիորեն այդ շտաբի աշխատանքի արդյունքն է։ Սահմանադրական դատարան ներկայացվելի քիշյալ հայցին է անդրադառնում նաև ժամանակօրաթերթը։ Հետևյալ հարցադրումն անելով. Խնդիրն այն է, թե ինչ են անելու այս կուսակցությունները, եթե սահմանադրական դատարանը մերժի նրանց։ Իրեփ հիշեցնենք, որ սա այն սահմանադրական դատարանն է, որը հավանության է արժանացրել և սահմանադրական է ճանաչել Հայաստանում կեղծված բոլոր ընտրությունները 1995 թվականից մինչև 2008 թվական։ Սա այն դատարանն է, որն ըստ էության չի կասեցրել Հայաստանում հակասահմանադրական որևէ գործողություն, մեծ ու փոքր որևէ երևույթ, որը թույլ են տվել իշխանությունները, և այսօր դիմել այդ սահմանադրական դատարան նշանակում է պարզապես պարապ ժամանակ անցկացնել, չիմանալով, թե էլ ինչ պետք է անել ՀՀԿ-ին վերարտադրվելու հարցում խոչընդոտելու համար։ Այն, որ ՀՀԿ-ն ընտրացուցակային աշխարհությամբ հավելագրումներով և կեղծիքներով իր համար ապահովելու է մի քանի 100,000 ձայն, ըստ էության չեղած ձայն, երևի թե պարզեն նույնիսկ մանուկներին։ Ամբողջ խնդիրը, սակայն, այն է, որ միասնական շտաբը ընտրել է այդ ամենի դեմ պայքարի, երևի թե ամենամանկամիտ տարբերակը, դիմելով մի սահմանադրական դատարան, որը իր ստեղծման իսկորից եղել է կա ու թերևս կլինի գործադիր իշխանության կցորդը, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը մեր ռադիոեթերը ավարտվում է, Ազատություն ռադիոկանը սակայն շարունակում է աշխատանքը և իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել արդեն մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am հաջողություն եւ